Radio Magazin.
U narednih 30 minuta čućete razgovor sa Jelenom Sesar, istraživačicom nevladine organizacije Amnesty International za Balkan i Evropsku uniju, koja tvrdi da je Evropska komisija bila isuviše tolerantna prema izveštajima o zlostavljanju migranata od strane hrvatske policije.
Tokom zimskih mjeseci razgovarali smo i s ljudima kojima je hrvatska policija oduzela svu odjeću i obuću, te ih prisilila da hodaju kilometrima preko zamrznutih potoka, rijeka ili šumskih puteva sve do bosansko-hercegovačke granice.
Također čućete intervju sa Selmom Selman, vizualnom umetnicom iz Bihaća koja je pokrenula projekat za podršku i osnaživanje devojčica od malih nogu.
Kroz odrastanje u mojoj mahali ja sam shvatila da ustvari da ne živim u svijetu koji je ravnopravan i da diskriminacija se dešava na svakodnevnom nivou.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodna organizacija koja prati kršenja ljudskih prava Amnesty International je priloženom pritužbom omogućila otvaranje istrage Evropskog ombudsmana protiv Evropske komisije zbog dokumentovanog nasilja nad migrantima na hrvatskim granicama. Jelena Sesar, istraživačica Amnestija za Balkan i Evropsku uniju, tvrdi da je Evropska komisija bila isuviše tolerantna na izveštaje o zlostavljanju migranata od hrvatske policije i, kako ih ona naziva, uniformisanih lica iz Hrvatske. Detalje donosi Đeračina Tuhina.
Gospođo Sesar, koliko je dugo vaša organizacija pratila stanje sa migrantima na hrvatskoj granici?
Amnesty International prati situaciju na hrvatskim granicama već jako dugo, od 2017. godine. To je taj period kada je zaživjela takozvana balkanska ruta preko Hrvatske. Od tada redovno smo dokumentovali cijeli niz kršenja ljudskih prava i zakona Evropske unije, uključujući i slučajeve učestalog odvraćanja sa granica, kolektivnih protjerivanja, fizičkog i psihičkog nasilja i krađa. Tokom zimskih mjeseci razgovarali smo i s ljudima kojima je hrvatska policija oduzela svu odjeću i obuću, te ih prisilila da hodaju kilometrima preko zamrznutih potoka, rijeka ili šumskih puteva sve do bosansko-hercegovačke granice. Nažalost, nasilje na hrvatskoj granici godinama postaje sve intenzivnije. Sjetit ćete se, tokom ovog ljeta zabilježili smo i slučajeva migranata iz Afganistana i Pakistana koji su premlaćeni, a potom, kako su svjedočili, policija, to jest uniformisana lica sa maskama, su ih označili narandžastim krstovima na glavama prije nego što su protjerani u Bosnu i Hercegovinu. U junu Amnesty je dokumentovao ozbiljan slučaj torture i maltretiranja grupe migranata koji su zavezani, brutalno premlačeni i psihički maltretirani, a konačno poniženje policija je razmazala majonezu i kečap po njihovim otvorenim ranama. Nekolicina mladića koje smo tad intervjuisali je zadobila tako teške povrede da su završili u bolnici, a taj slučaj je ostavio i ozbiljne psihičke posljedice na njih. Ovaj posljednji incident iz oktobra, kada je DRC, Dansko vijeće za izbjeglice, primilo i obradilo gotovo 70 ljudi tokom samo jedne sedmice, od kojih su svi zadobili vidno ozbiljne povrede, modrice i prelome koji su nastali usled premlačivanja metalnim šipkama. Jedan mladić je i seksualno zlostavljan. Doktori u Bihaću i Velikoj Kladuši, koji su pružili prvu pomoć ovim ljudima, su potvrdili izuzetno ozbiljne povrede, kao i seksualno nasilje, a koje upućuju na jedan oblik torture. Ovo je sigurno bio i najozbiljniji slučaj nasilja na hrvatskoj granici, nakon kojeg je zaista jako teško ignorirati ovu situaciju, jer i fotografije i medicinska dokumentacija koja je objavljena nakon incidenta se teško može ignorisati ili diskreditirati, kao što je to bio običaj do sada.
A da li je činjenica da je jedna međunarodna organizacija bila povod za početak istrage Evropskog ombudstvana, u stvari pokazuje da Evropska unija doživjela na neki način krah da adekvatno kontroliše kako se njene članice ponašaju prema migrantima. Samo da vas podsjetim, u protekloj godini bila je jedna jednostavna rasprava u Europskom parlamentu i jedan nedavni tweet komesarke Ylve Johansson nakon što je DRC izašao sa činjenicama. I ništa osim ovog nije preduzeto iz briselskog kruga.
Pa to je u jednu ruku tačno. Doduše, bilo je u više navrata nekoliko sastanaka Evropskog parlamenta, takozvane Libe komiteta, koji je u više navrata upozorio Evropsku komisiju na dešavanje u Hrvatskoj i tražio detaljnije informacije. Međutim, niti jedan od tih sastanaka nije rezultirao nekom konkretnom akcijom Evropske komisije. Što se tiče ove pritužbe? Pritužba koju smo mi uložili, dakle koju uložio Amnesty International Uredu Evropskog ombudsmana, a koja je bila povod pokretanja istrage protiv Evropske komisije, je rezultat rada niza organizacija i aktivista, kao i medija koji već godinama izvještavaju o situaciji na hrvatskoj granici. I svakako je obeshrabrujuće da je trebalo ovako dugo da Evropska komisija dođe pod lupu drugih institucija u Brislu, ali ovo je u svakom slučaju za nas jako pozitivan korak. Ono što bih željela da naglasim ovdje je da predmet ove istrage nije ponašanje hrvatske policije niti stanje na granicama Republike Hrvatske. Ured Evropskog ombudsmana nema nadležnost da vrši istrage u zemljama članicama, već isključivo unutar Evropske unije. Ono što se dešava unutar zemalja je nadležnost nacionalnih ureda ombudsmana, tako da Ured pučke pravobraniteljice u Hrvatskoj bi trebao da se bavi istragama na lokalnom nivou. Dakle, u ovom slučaju pritužba Amnesty Internationala se fokusirala isključivo na odgovornost Evropske komisije u kontekstu ove ogromne pomoći koju je dodijelila Hrvatskoj posljednjih godina za zaštitu granica. Veliki dio sredstava od ukupno 25 do 30 miliona eura je otišao na plate hrvatskih policijskih službenika. Dakle, istih onih službenika koji su već godinama optuživane za nezakonita odvraćanja, kolektivna protjerivanja i nasilje. Kao stvar rutine, hrvatska policija ne dozvoljava pristup azilu ljudima koji dolaze na njene granice, a što je jedno od osnovnih prava koje su zagarantovane u Evropskoj uniji. Dakle, postoji masa kredibilnih dokaza koji upućuju na to da Hrvatska krši zakone Evropske unije i temeljne vrijednostima na kojima je i izgrađena, a u tim svojim graničnim operacijama koje su u velikoj mjeri financirane i poduprte od strane Evropske unije. A sa svoje strane, Evropska komisija je potpuno zanemarila svoju odgovornost da osigura da novac i pomoć koji dolaze od Evropske unije nije utrošen na način koji rezultira kršenjima ljudskih prava ili temeljnih vrijednosti. Upravo ovaj propust Evropske komisije, dakle da strogo nadzire kako je novac koji je otišao na podršku operacijama na granicama potrošen u Hrvatskoj, je osnovni element naše pritužbe, a ne nasilje na granicama koje smo mi dokumentovali već godinama kao i druge organizacije.
A ko bi mogao dokumentovati ili pozvati na odgovornost hrvatske vlasti na način kako se oni ponašaju prema migrantima?
E da, sad to je odvojeno pitanje. Ovo je bio jako važan pokret, odnosno jako važna stvar koju je uradio Europski ombudsman, ali što se tiče situacije u Hrvatskoj, ono što mi očekujemo je da ova istraga Europskog ombudsmana će natjerati Europsku komisiju da se znatno odlučnije angažira unutar Hrvatske, da insistira da Hrvatska pokrene istrage protiv ljudi, odnosno policije i policijskih jedinica koje su optužene za nasilje i nezakonite radnje, da informira Evropsku komisiju kakvi su rezultati tih istraga i da u svakom slučaju se komisija angažuje na način koji to nije učinila do sada, a to je da insistira na poštivanju ljudskih prava prije nego što donese odluku o novoj tranši pomoći ili finansiranju Evropske policije. Dakle, situacija u Hrvatskoj je vrlo usko povezana sa načinom na koji Evropska komisija se odnosi prema Hrvatskoj ili drugim zemljama članicama, u svakom slučaju koje dobivaju ogromnu pomoć od Evropske komisije za, kako oni to zovu, upravljanjem migracijama.
Da li je korektno zaključiti na osnovu onog što ste do sada rekli da je Evropska komisija, odnosno Evropska unija, bila i suviše tolerantna prema Hrvatskoj, znajući da su i međunarodne organizacije i mnogi mediji već duži period vremena izveštavali o zlostavljanju migranata?
Da, to je svakako tačno. Komisija je tolerisala izvještaje i navode o kršenju prava i zlostavljanju na hrvatskim granicama do te mjere da postoji značajan rizik da se komisija optuži da je samim takvim ponašanjem ohrabrila i omogućila dalje nasilje. Ono što bih htjela možda da se malo osvrnem je na ono što naša pritužba navodi. A to je niz propusta koje je komisija učinila vezano za Hrvatsku u kontekstu ove pomoći koju je dala Hrvatskoj po zadnjih 3 ili 4 godine. Kao prvo, i pored učestalih i kredibilnih izvještaja i dokaza koje navode na kršenja prava i nasilju, komisija nije poduzela ništa da istraži te navode. Nije insistirala na tome da hrvatske vlasti istraže navode, da pokrenu postupke protiv onih koji su odgovorni i zaista uzimala je njihovo stalno odbijanje ovakvih navoda kao jedinu istinu. Drugo, komisija ne samo da nije istražila navode, već nije obavila ni svoju temeljnu dužnost da nadzire implementaciju pomoći i sredstava Europske unije Hrvatskoj. Jedna od obaveza je bila da se uspostavi nezavisni mehanizam za nadzor, a u kojem su i nevladine organizacije i ured pučke pravobraniteljice u Hrvatskoj. I to bi trebalo biti tijelo koje bi osiguralo da se operacije na granici sprovode u skladu sa europskim zakonima. Taj mehanizam ne da nikad nije uspostavljen, već je i novac koji je za njega izdvojen, oko 300.000 eura, potrošen na obuku i razne konferencije. To je zaista bez opravdanja, posebno u kontekstu ovako ozbiljnih navoda kršenja ljudskih prava. I treće, konačno, ono što Evropska komisija nije učinila je da uzme u obzir ove izvještaje o nasilju prije nego što je donijela odluke o daljnoj pomoći Hrvatskoj. I pored svih izvještaja 2017. i 2018. godine, komisija je ponovo u decembru 2019. godine dodijelila novu tranšu pomoći Hrvatskoj, što je zaista teško opravdati. Mi u ovom momentu ne znamo koliko je to bilo novca, ali sama činjenica da je i pored navoda koji zaista stalno dolaze, Evropska komisija odlučila da ne uzme u obzir ništa od ovih informacija i dodijeli pomoć Hrvatskoj je zaista teško shvatiti. Nedostatak bilo kakvog nadzora nad aktivnostima hrvatske policije na granicama, nevoljkost komisije da pozove Hrvatsku na odgovornost i dalja podrška operacijama na granici je samo dozvolila da se nasilje nastavi bez posljedica. Ovako ponašanje Evropske komisije i potpuna nespremnost da na bilo koji način provjeri i istraži navode o kršenjima ljudskih prava se zaista da teško shvatiti, pogotovo u kontekstu tako značajne financijske pomoći koju je Evropska unija dodijelila Hrvatskoj. A samo da vas podsjetim, to je od 2014. 15. godine više od 108 miliona eura.
Rekli ste ranije da očekujete da će ov rezultat istrage ombudsmana ipak imati neke financijske posljedice. Hajde da tako kažemo spor proces. Evo sada ima komisija do kraja januara naredne godine da odgovori na pitanja ombudsmana i tako dalje. Ali da li očekujete barem da sve ovo što ste vi učinili i što je usledilo sa ombudsmanom ipak proizvede i neki politički pritisak prema zvaničnom Zagrebu?
Apsolutno, i mislim da je upravo u tome i veliki značaj ove istrage. Kao što ste rekli, sama istraga će vjerojatno potrebati jako dugo. Samo komisija ima u ovom momentu 3 mjeseca da odgovori na pitanja koja je ured ombudsmana poslao. Nakon toga će ombudsman doniti odluku da li da nastavi istragu ili ne. Dakle, ovo će u svakom slučaju biti jako dug proces i mi se nadamo pozitivnom ishodu. Međutim, sama činjenica da je istraga otvorena, mislim da bi trebala imati pozitivan utjecaj na promjenu politike Evropske komisije, a to nam je svakako bio i cilj. Ova istraga je za nas zaista značajan korak da se utvrdi odgovornost Evropske komisije, ali ona i indirektno potvrđuje zbivanja na hrvatskoj granici, što je opet jako važno. Sama činjenica da je bilo dovoljno materijala da se otvori ova istraga bi trebala navesti Evropsku komisiju da znatno ozbiljnije shvati svoju ulogu čuvara temeljnih vrijednosti i zakona Evropske unije. Evropska unija ima značajan utjecaj u Hrvatskoj i zaista je velika šteta što taj utjecaj nije pozitivnije iskoristila ovih prethodnih godina. I tu mislim prvenstveno na odluku Evropske komisije iz oktobra 2019. godine da da zeleno svjetlo Hrvatskoj za pridruživanje Schengenu. Da je Hrvatska pri tome kršila sam Schengenski sporazum time što je odbijela ulaz ljudima koji su tražili azil. Međutim, ja moram reći da sad kad imamo novu komisiju, komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson u posljednje vrijeme je imala niz izjava koje upućuju na moguću promjenu politike Evropske komisije prema Hrvatskoj. Mislim da će komisija biti iznenađena odgovorom hrvatskih vlasti jer brojevi u svakom slučaju govore više od njihove retorike i jasno će pokazati svu nespremnost hrvatskih vlasti da zaustave i obračunaju se sa nasiljem na granicama.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Jelena Sesar, istraživačica organizacije Amnesty International za Balkan i Evropsku uniju. Sa njom je razgovarala Đorđina Tuhina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Selma Selman je vizuelna umetnica iz Bihaća koja se kroz umetnički rad, koji podrazumeva najrazličitije medije izražavanja, bavi pitanjima i temama kao što su identitet, nasleđene sociokulturne predrasude i stereotipi, ali i emancipacijom i ljudskim pravima. Inspiraciju za rad ova mlada umetnica koja živi na relaciji Evropa-Amerika crpi iz sopstvenog iskustva kao pripadnice romske zajednice. Sa njom je razgovarala Aida Đugum.
Prepoznati ste kao umjetnica koja ukazuje na apsurdnost sociokulturnih predrasuda i stereotipa i diskriminacije koje se iz toga rađa. Šta je to što je utjecalo na vas da se konkretno kao vizualna umjetnica bavite ljudskim pravima?
Generalno kroz odrastanje u mojoj mahali, kroz edukaciju koja je za mene bila ključna za moje lično usavršavanje, ja sam shvatila da u stvari da ne živim u svijetu koji je ravnopravan i da diskriminacija se dešava na svakodnevnom nivou. Odlučila sam u stvari da moja umjetnost ne mora da bude samo vizualno lijepa i da nema samo, ne znam, karakteristiku ukrašavanja nečijeg doma, već sam htjela u stvari da moja umjetnost služi kao sredstvo koje može da bude potencijal za uništavanje diskriminacije i stereotipa, ne samo nad Romima, nego i ličnu sliku o ženi. Zato sam i odlučila da recimo moji radovi se bave upravo sociopolitičkim temama. Tako da recimo i kroz sliku ili kroz fotografiju ili video rad, moj rad uvijek proizlazi kroz te segmente. Recimo ja naravno prolazim, kad razmišljam o radu ili ne znam o nekom konceptu, ono je uvijek prvo personalno, lično, jer je proizlazi iz mog ličnog iskustva, a onda se bavi socijalnom tematikom i zadnji, treći nivo jeste da moja umjetnost postaje univerzalna. Bitno mi je da moja umjetnost ne služi samo jednoj strukturi publike, već da ona može nekako da bude razumljiva i onim ljudima koji nemaju edukaciju i onim ljudima koji imaju edukaciju u umjetnosti i u neumjetnosti, a i također za djecu.
Moj prvi susret sa vašim radom je instalacija Mercedes 310 u Titovom bunkeru u Konjicu. Šta ste njome htjeli poručiti?
Tema je bila hladni rat i pošto sam ja rođena 91. i moji radovi se ne tiču toliko rata koliko se tiču nekako savremenog života i odrastanje u postratnom društvu. Ja sam razmišljala o tome kako ja mogu da uradim rad koji u stvari se nadovezuje na hladni rat, ali isto tako govori o toj utopijskom bunkeru za mene. Jedno sam odlučila da recimo moj rad, to jest fotografija mene u Mercedesu, u stvari predstavlja moju sigurnost, jer to je rad koji u stvari preispituje sigurnost i ekonomsku sigurnost mojih roditelja, jer sam ja sebe stavila u poziciju žene koja je obukla haljinu koja je lijepa i fina, ali ima rukavice koje u stvari prezentuju rad, to rad sa skupljanjem željeza i reciklaže. I onda sam sebe fotografisala u tatinom kombiju koji za mene u stvari predstavlja sigurnost, jer u to vrijeme kad sam se ja vraćala kući iz Banja Luke u Bihać, kad god sam vidjela da je taj kombi još prisutan u kući, onda sam shvatila da jeste, sad smo i dalje smo sigurni jer tata i dalje može da radi. Kad se taj rad postavi u bunker, onda on ima dvije dimenzije kao skrovišta i neke sigurnosti, jer recimo kroz taj rad u stvari sam i dodala željezo koje moj tata i moj brat, oni su prenijeli željezo iz Bihaća do Konjica. Znači taj put je trajao nekih 9 sati i onda smo nas troje sami u stvari prenijeli to željezo iz kombija u bunker. I to je trajalo nekih par sati jer je bunker je užasno velik. I da bi, tako da recimo ja sad taj hladni rat povezujem, kako se zove to na našem, Iron Curtain, ta željezna zavjeza koja je postojala u hladnom ratu, i onda ono što sam ja htjela da uradim jeste da uništim, da je stavim na pod. I ta ta željezna zavjeza služi kao simboličko rastavljanje. I ono što je jako bitno jeste da recimo kad ti uđeš u taj bunker, ono što je meni lično falilo jeste neki ženski glas. Tako da recimo kad ti vidiš tu fotografiju koja je monumentalna i velika, nekako je ženska prisutnost bitna.
S obzirom na vaše internacionalno iskustvo umjetnice, koliko je bitno da se danas bavimo političkom umjetnošću i koliko je cijenjena evo, u odnosu na Zapad i na Balkan, ako se može paralela napraviti?
Pa ja mislim da je politička umjetnost danas najbitnija zato što nažalost ne živimo u nekom savršenom svijetu, taj svijet ne postoji, on je utopija. Tako mislim da je bitno da kroz umjetnost u stvari možemo da prenesemo naše individualno iskustvo i da u stvari ljudima predložimo nova razmišljanja i nove ideje o životu generalno i kako bi društvo u stvari trebalo da funkcioniše i šta je to u stvari što je problem. Recimo, slika je odavno već prestala da bude zanimljiva, ali mislim da svaki umjetnik danas proizlazi kroz mnogo problema zato što kako god okrenemo, živimo u kapitalističkom društvu gdje umjetnici također trebaju da prežive. Zato što recimo u Bosni recimo ne postoji prilika da se dobije neki grant ili da se umjetnici podrže, tako da način na koji umjetnici sebe podržavaju jeste kroz prodaju slike ili kroz prodaju nekog svog rada, što nije često. A isto tako je u Americi. U Americi ne postoji podrška umjetnicima za rad. Dok recimo u Europi postoji, recimo u Austriji i Njemačkoj. Tako da mislim da koliko god mi kao umjetnici imamo veliku ulogu u tome da mijenjamo svijet i da proizvedemo nove radove i nove misli i nove koncepte, toliko isto razmišljamo o tome na koji način mi kao individualci možemo da preživimo, zato što umjetnost nikad nije ni bila materialistička. Ona tek sad postaje nekako materijal da se može kupiti, da u stvari možeš da preživiš od toga.
U vašim radovima ukazujete na položaj Romkinja. Snažan je onaj video Ne gledaj ciganku u oči, kojim se ukazuje na breme diskriminacije koje Romkinje posebno na Balkanu nose vjekovima. Koliko je važno da se o tome govorite, koliko umjetnost može da razbije predrasude, prema vašem mišljenju?
Možda ja mogu da budem primjer da kroz umjetnost se mogu barem djelomično mijenjati, ne znam, koncepcije i ne znam, stereotipi o ženama Romkinjama. I nažalost diskriminacija je još uvijek prisutna, možda malo manje danas, ali postoji ne samo kod nas, svuda u svijetu. Taj rad koji sam u stvari radila još za vrijeme kad sam studirala na akademiji, Ne gledaj ciganku u oči, upravo govori o tom fenomenu koji postoji don danas, znači da bez obzira što živimo u tako reći modernom svijetu, ti stereotipi i dalje postoje, jer ne znam, i dalje djecu straše s cigankama ili ne znam, i dalje ciganka egzotična i ta pod navodne znake prljava žena koja će te provocirati, što je u stvari sramota za društvo, sramota za naše čovječanstvo da se i dalje o tome priča i da se i sumnja u ženu. Bez obzira što je ona Romkinja, ona i dalje žena i ona ima svoje vrijednosti i treba da bude poštovana za što god da radi. Ne treba osuđivati ljude zbog nacionalnosti, zbog boje tijela, kože ili religije.
Često ukazujete na patrijarhat koji dominira na ovim prostorima. Koliko je bitno da se ukaže posebno djevojkama i djevojčicama da nisu manje vrijedne? I kako im to ukazati? Je li to kroz obrazovanje, kroz vaspitanje?
S obzira na patrijarhat treba raditi na sebi kroz obrazovanje i kroz podršku. Treba dati podršku djevojčicama od, ne znam, od malih nogu. Ako učite i podržite djevojčicu, onda ona može da postane samostalna žena sa svojim ciljevima i sa svojom logikom o životu. I recimo to je ono što ja radim kroz svoj rad i projekat Marš u školu.
Koliko ste uspjeli do sada uraditi u vezi sa tim projektom Marš u školu?
Faraonska djeca krenu u školu, ali zbog ekonomske situacije jako puno djece prekine školu prvo u petom ili šestom razredu osnovne škole zbog toga jer moraju pomoći roditeljima da rade na pijaci ili na marketu ili ne znam na nekom tržištu gdje mogu u stvari da zarade pare za svoju porodicu. Isto tako ja se više fokusiram na djevojčice zato što one prolaze kroz dvostruku diskriminaciju u romskoj porodici i van romske porodice. Isto tako je bitno reći da je ovaj projekat Marš u školu je jedini program u Bosni i Hercegovini koji je fokusiran na stipendiranje romskih djevojčica i koji prati njihov tok obrazovanja dok god ne postanu samostalne. Ja sam recimo radila sa BHART organizacijom u Washingtonu na godišnjem nivou, to je stvar samo jednu godinu, ja mislim da mi pomogli u stvari da pokrenem prvi dio stipendije u 2017. godine, a trenutno radim sama na projektu s pomoć Dragice Bioković, koja je direktorica humanitarne organizacije Alfa i ona mi pomaže sa djecom, u stvari, ona u stvari preuzima odgovornost administracije. Za sada imamo 12 djevojčica koje dobivaju punu stipendiju i 3 dječaka. Prije smo davali i sendviče za 50 djece u školu, a trenutno zbog pandemije i financijske situacije nažalost nismo u mogućnosti da damo svoj djeci ovaj sendviče, tako da smo ukinuli taj program i zbog higijenskih razloga. Kuhinje u većini škola i više ne rade. Recimo, u zadnjih 20 godina samo je 15% romske djece završavalo osnovnu školu, a trenutno uz ovaj program i mislim za sada samo u Bihaću 90% djece završava osnovno obrazovanje uz ovaj program. Meni je bitno da sva djeca budu motivirana i da im u stvari pomognemo. U stvari mi njima samo dajemo malu podršku, a oni u stvari rade sve, oni uče i oni u stvari završavaju školu. I ja se nadam da ću u budućnosti u stvari dobiti i podršku, ne znam, društva koje će me podržavati u ovome, jer da sad radim sama, znači kroz prodaju svojih slika i kroz male ove fundraisinge uspijem da prikupim dovoljno novca za 15 djece za stipendiranje.
Živite trenutno u Americi, je li tako, u Njujorku? Šta trenutno radite?
Pa trenutno sam u izolaciji. Trenutno smo svi u izolaciji, tako da svoje vrijeme koristim da završim projekte koje nisam stigla. Pripremam nove izložbe, također pripremam veliku samostalnu izložbu u Sarajevu i nadam se da će me društvo također podržati u ovome. Jer zadnjih 10 godina nismo imali neku kvalitetnu izložbu u Bosni sa dobrom produkcijom i zašto nešto. Tako da, eto, planiram to, pišem, završavam, u stvari čekam da mi se printa prva knjiga, u stvari prva foto knjiga koju sam radila zajedno sa svojom mamom, zove se Nemoj biti kao ja i ona bi trebala da bude izdata, ja mislim, sljedećeg mjeseca, tako da me to baš raduje.
Čuli ste razgovor sa Selmom Selman, vizualnom umetnicom. Sa njom je razgovarala Aida Đugum. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u današnjem magazinu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do slušanja!